Milé sestry, milí bratři, když jsme zde vepředu klečeli a bratr se modlil, aby Pán Bůh požehnal to, co bratr kázající bude chtít říct. A já bych byl rád, aby to dnes bylo spíš o tom, co Pán Bůh nám chce říct, než co chce říct bratr kázající. Ten text, který byl čten, je docela smutný, nemyslíte? Lišky mají svá doupata, ptáci mají svá hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. A tak si můžeme položit otázku, byl Ježíš bezdomovec? A věřte tomu nebo ne, vedou se o tom docela diskuze, nebo jakoby mezi teology, hází se různými verši, jestli Ježíš měl tedy nějaké obydlí nebo neměl, jestli byl chudý nebo ne. Ale já si myslím, že to není úplně to podstatné. Ježíš tak odpovídá člověku, který říká, že za ním půjde. Ježíš vlastně ho připravuje na jednu důležitou realitu. Uvědom si, že syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Neznamená to, že by byl úplně bezdomovec. Protože Ježíš, když se vrací do Kafarnaum, tak se řekne, že je doma. Neznamená to, že by Ježíš neměl kde přespat. Protože leckdy spí u různých lidí, u Petra a tak dále. Ale ono mít kde hlavu složit, to neznamená pouze mít byt nebo mít dům. Mít kde hlavu složit, to znamená mnohem víc. To znamená mít bezpečné místo. Možná víc než dům, to znamená domov. A tak se můžeme ptát, když Ježíš po této zemi chodil, měl domov? Prosím? Měl Betánii. Ale já si stejně myslím, že to nebyl jeho domov. Ježíš chodil po této zemi a celou dobu směřoval k domovu. A když to vezmeme do toho, že do toho pocitu bezpečí, pocitu jistoty, pak z lidských hledisek Ježíš toto neměl. Neustále byl sledován farizeji, saduceji, jejich zákonníky. Bylo proti němu mnoho a mnoho i vlivných lidí. A tak můžeme říct, že Ježíš svým způsobem byl bezdomovec, i když nenaplňoval představy bezdomovce v našich dnešních intencích. Rád bych ale možná otevřel první příběh, kde se mluví o tom, že Ježíš neměl, kde by hlavu složil. A už asi tušíte, otevřeme si Evangelium podle Lukáše a tam druhou kapitolu a budeme číst od prvního verše. Evangelium podle Lukáše, první kapitola, od prvního do sedmého verše. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. Tento soupis se konal před tím soupisem, který byl proveden, když v Syrii vládl Quirinius. Išli všichni dát se zapsat každý do svého města. Také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, neboť byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, svou snoubenkou, která byla těhotná. Stalo se, když tam byli, že se naplnili dny, aby porodila. I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místa pod střechou. Josef s Marií přichází do Betléma. Přehoupnou se přes poslední kopeček a Josef už ukazuje Marii, vidíš tamhle ten dům, tam ten vlevo? Tak tam bydlí můj strýc Jeremiáš. No a tamhle asi tři domy od něho napravo, tak to je dům, který postavil můj dědeček. A tamhle, tak tamto jsou taky naši příbuzní a tamhle s těma klukama jsem si hrál. A tak Josef s Marií přichází do Betléma s vědomím toho, že Josef tam má mnoho známých a příbuzných. Navíc Betlém v té době nebylo zrovna velké město, podle odhadů mělo maximálně několik set obyvatel, dneska bychom ho nazvali svýž vesnicí. A možná moje představa, která byla, takže tam bylo několik různých hostinců a hospod, tak v tak malých městech nic takového nebývalo, protože by se to neuživilo. A tak Josef s Marií nechodí po hostincích, které by vedli jim neznámí lidé, ale velmi pravděpodobně chodí po svých příbuzných. Jdou od jedněch dveří ke druhým a setkávají se s odmítnutím. Jedno za druhým. Jedni řeknou, no jdete pozdě, už se nám tady nastěhovali jiní. Druzí řeknou, je Josefe, to je tvoje manželka, to je moje snoubenka. Aha. No, víš co, já se omlouvám, u nás to nepůjde. Jiní, protože některé informace se šíří velmi dobře a velmi rychle, tak už to dávno ví, co Josef zač. A pokud se podíváte na začátek evangelií, tak tam čtete, že Josef byl cadyk. Josef byl spravedlivý. To je něco, co se nese při tom méně. To je něco, co dává člověku váhu. Ale jakmile se Josef objeví s Marií, která má bříško, každý na Josefa, který je cadyk, velmi rychle zapomene. A řeknou, no to je ten Josef, který porušil sedmý přikázání. Jak by někdo takový mohl být cadyk? Jak by jsme někoho takového vůbec mohli dávat do souvislosti s naší rodinou? A tak Josef s Marií nemají kde být. Až se najde možná jedna rodina. A teď udělám takový krok stranou. Ta tradice, že se Ježíš narodil někde v jeskyni nebo v chlévě, pochází nejdříve ze 2. století. Dříve to křesťané neřešili. Ale domy v té době měly zvláštní uspořádání, protože lidé i zvířata bydleli v jedné místnosti. Byla to místnost, kde žila ta rodina, pak tam byla část, která byla něco prohloubená, zhruba o půl metru až metr, a tam na noc ustajovali zvířata, aby jim je nikdo neukradl, aby se mohla v bezpečí vyspat. A ona taky, ta zvířata, pomáhala trošku tu místnost vytápět svým tělesným teplem. A kromě tohohle z toho prostoru pro bydlení, tak ty domy mívaly na střeše ještě jeden pokoj, pokoj pro hosty, nebo nahoře. Jo. A to bývala ta horní místnost, Jo, vzpomeňte si, že Ježíš jde s učedníky do horní místnosti, kde tráví večeři páně, to bylo to místo pro ty hosty. Přece jenom, aby i ta rodina dole měla nějaké soukromí, když někdo přijede. A tak zdá se, že přece jenom se našel někdo, kdo byl ochoten Josefa s Marií přijmout. Pravděpodobně už nahoře někdo bydlel, ale ta rodina byla ochotná přijmout Josefa s Marií do svého domu. Ne sice do hostovského pokoje, ani do toho svého, ale dali jim místo v tom místě pro dobytek. Což znamenalo jednu věc. Oni riskovali, tedy ten dobytek nemohli nahnat tam. Ten dobytek museli nechat venku, ta zvířata. Tím pádem riskovali, že jim ho někdo ukradne, že jim ho rozsápe nějaká divoká zvěř. A možná pro nás to není tak hrozná představa, že ano? Ale pro ně to znamenalo jako docela dost, to mohlo být téměř celé živobytí. A tak našla se jedna rodina, která přijala Josefa s Marií navzdory. Navzdory tomu, že nahoře už někoho měli, navzdory tomu, že Josef a Marie ještě neměli svatbu a Marie už měla bříško, navzdory tomu, že to znamenalo, že svoje zvířátka, svoje stádečko budou muset nechat venku. Jedna rodina se našla. A víte, co je zvláštní? Kolik dnes znají lidé v Betlémě domů? Jeden. Drtivá většina světa ví o jednom domě v Betlémě. Ty ostatní to jenom křoví. Nikdo neví, jak se ta rodina jmenovala. Ta rodina zůstala bez jména. Ale byli to oni, kdo jako jediný pustil Josefa z Marii, kdo jediný pustil Ježíše do svého domova. Nedali mu sice to nejhonosnější místo, ale dali mu aspoň něco. Slyšel jsem krásný citát. Ježíš se nevnucuje. Jde pouze tam, kde mu to místo vyhradíme. A proto se tehdy v Betlémě Ježíš narodil ve stáji, protože nikam jinam ho nepustili. Ale to není jediný obraz, jediný příběh, který v Bibli mluví o Ježíši, který hledá místo. Co myslíte, je dnes Ježíš bezdomovec? Když odchází, řekne učedníkům, odejdu, aby vám připravil místa. A jestliže odejdu, aby vám připravil místa, tak opět přijdu, abyste byli tam, kde jsem já. Zároveň řekne, v domě mého otce mnoho příbytků. Takže můžeme říct, že Ježíš není bezdomovec. Souhlasíte? Zároveň ovšem v knize Zjevení máme velmi silný obraz. Je to obraz Ježíše, který možná podobně jako v tom příběhu Josef s Marií chodí ode dveří ke dveřím. A někteří už asi víte. Zjevení 3. kapitola od 20. verše. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. I dnes Ježíš stojí před dveřmi a tluče. Čeká, zda otevřeme. A dost možná podobně jako tehdy v Betlémě, tak i dnes lidé řeknou, promiň, ale už tady mám plno. Řeknou, podívej se, máme tady stromeček, dárečky a nevím, kdo ví co všecko. A jiní řeknou, podívej se, hrozně rád bych, ale neodpovídáš mým představám. Jiní řeknou, nechci. A víte, co je vlastně docela smutné na celém tom verši? Že tohle Ježíš adresuje lidem, kteří jsou věřící. Ježíš lidem, kteří jsou věřící, kteří se k němu hlásí, píše, já stojím před vašimi dveřmi a tluču. Jak to, že není uvnitř? A tak si i my dnes můžeme klást otázku. Pustili jsme Ježíše dovnitř? Pouštíme ho dovnitř? Kde bude dnes večer Ježíš večeřet? Kde bude spát? Otevřeme mu dveře, aby večeřel s námi? Dáme mu místo alespoň v té obrazně stáji, aby tam přespal? A nebo si najdeme plno výmluv? Ono jich nemusí být plno, ona stačí jedna. Zároveň si můžeme položit otázku, jestliže pro Ježíše nemáme místo, co nám to místo zabírá. A jsou to věci, které za to stojí? Protože v případě člověka, o kterém se píše v tom listu do Laodiceje, čteme, že si o sobě myslí, že je bohat a nic a nikoho nepotřebuje a přitom nemá nic, je slepý, nahý a chudý a bědný. Stojí mi za to, co mám v domě svého srdce? Nestálo by za to něco trošku vyklidit a pustit tam Ježíše? Dnes? Protože jestliže dnes Ježíše pustíme do svého srdce, on mu dá hodnotu, jakou nikdy nemělo. Podobně, jako to je s tím domem v Betlémě. Nikdo si nepamatuje jména těch lidí, ale jsou to ti lidé, kteří pustili Ježíše aspoň do svého chlívku. A dneska to je ten nejznámější dům. A tak stejně za týden a den a už teď lidi hodně mluví o Ježíškovi, ale Ježíše nechávají stát venku. A tak máme možnost mluvit o tom, co je tím největším příběhem, který si o Vánocích můžeme připomenout. Máme možnost přemýšlet nad tím, jestli i my jsme Pána Ježíše pustili aspoň do toho svého chlívku. A dost možná může nás to taky donutit přemýšlet nad tím, jestli podobně jako lidé odmítali Josefa z Marii, i my neodmítáme lidi, kteří potřebují. Jestli jim neodmítáme dát, a teď nemluvím o penězích, spíš pozornost, lásku, přijetí. Jestli kolem nás není taky dost lidí, kteří hledají domov, Moc bych si přál, abychom dnes pustili Ježíše do svého srdce. Abychom popřemýšleli nad tím, co nám brání. Proč Ježíš, když píše do Laodiceje, do sboru, kdy vnímáme, že my jsme v době Laodiceje, proč Ježíš píše, že stojí venku? Co za tím stojí a co s tím můžeme udělat? Kéž nám Pán Bůh dá dost sil nejenom přiznat si, že můžou být věci, které brání v tom, aby jsme Ježíši pustili do svého srdce, ale také ty věci pustit, i když to může znamenat, podobně jako v případě té rodiny v Betlémě, to, že budu muset nechat některé věci venku, že budu podstupovat riziko a že možná podobně, jak to Ježíš říká tomu člověku, který ho chce následovat, to bude znamenat, že nebudeme mít takovou jistotu. Že budeme možná žít bez toho, že jsme zabezpečení, že se nemáme čeho bát. Ale to, co můžeme získat, to popisuje Ježíš jenom o verš dál, já si to dovolím přečíst. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Amen.